player азаттык радиосы. Эртириңиз хайырлы болсун, кадерлүү дүйнөчүлөр. Сүүн 2025-жылдын 2 апрели дептанын чарсында күнү сүүн программабызда Түркмөнстанда VPN-лер жана петиклен башланды. Түркмөн абатта төлөк терминаллары дөүлүп таалынар ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярым. Түркмөнстан Хава Йоллары компаниясынын Ашхабад, Москва, Ашхабад ууру боюнча учур катнаулары суюлун 30 апрелине чейин жатырылды. Bu arada kampanya özünün web sahipasında bildiriş çap etti. Satın alınan biletlerin pullarını izine kaytarıp alma için kampanya bilen haberlaşmak maslahat verilir. Uçur katnavlarının yatırılmağının sebepleri aydılmayar. Geçen yılın ahırlarında Azerbaycan Hava Yolları kampanyasının Rusya varyan uçurunun Kazakistan'ın Aktau şehrinde hava helakçılığına uçurulmağının izyanı Türkmenistan'ın milli taşıyıcısı 30. dekabr 31 январ аралыгында Москва уру боюнча учур катнаулары токтотулду. Соңра бу жагдай бир нече эдек узолдулду. Ираннын жогору руханий лидери Аятулла Али Хаменеи, Американын президенти Дональд Трамптын эгерде Техран ядро программасы боюнча кеплешиктерге кичирмектен жүзү бурса, онда бомбаламалардын болжоктугу баардагы дуйдурушуна жооп берип, муңа бир кайтаулун берилжектигине айтты. Bu iki yurdun arasındaki barha itilişen retorika boyunca artan aladalara kabat geldi. Trump İran'a tazı sanksiyalardan ve nırhlardan başlap harbi hareketi çelini çeyre görme kaybatını attı. Hamenei 31 Mart'ta Eid al-Fitr davarısı boyunca geçirilen 3 milyonun devamında Birleşen Statlar tarafından amala aşırılan itilindik hücumu bir karşılığın verilecektiğini aittı. Sol bir vaqtda Eyran lideri tasardan hiç ili erbetlige qarasmayandygyny hem sözüne goşdy. Trump ak tamy dolonundan soň onuň administrasiýasy Eýranyň ýadro ýaragyny edilmeginiň öňüniň alynmalydygyny gaýta-gaýta aýtdylar. Seýledi, eger Tehran Trumpyň tekliplerini red etse, bu ýagdaýda harby hereketlere hem garalýandygyny duýdurdylar. Eýran özüniň ýadro programmasynyň paragçylyklı maksatlara gönükdirilendigini öňe sürüp gelýär. Sol bir vaqtda da Eýran resmiýler Amerika bilen dartkynlyklaryň artmagy bilen onu ýarag önümçiligine gönükdirip biljekdikleri bilen hem haýwadat ýarlar. Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Polşa, Ispaniýa we Britaniýa özleriniň Russiýa garşy sanksiýa basyşlaryny güýçlendirmäge taýýardyklaryny mälim etdiler. Bu warada gurunu gidiyan 6 yurdun dasarister ministerlerinin Evropa Komissiyasının viceprezidenti Kaya Kalas velen geçiren gepleşiklerinin neticeleri boyunca kabul edilen bilirlikteki beyanatta aydilyar. Onda Rusya'nın Ukrayna arz alparyan sövüsüne piyasel verme uçin elletirli ähli kurallar arkali mundan beylakta Moskva garşı basışları arttırmağa tayyardığı nıqtalyar. Mundan başqa ministerler Rusya'nın sövüs hareketlerini besedip Ukrayna'ya itirilen ziyan üçün kompensasiya tölümesi, onda onun günvatar yurtlarındaki aktivlerinin doğdurulan yağdayda saklanmalıdığını yeni bir gezek bellediler. Beyanatta yurtların Ukrayna'nın korun senagatını ya da hizmettaş yurtların Ukrayna'daki harbi katnaşığını çeklendiriyen parahçılık sertnamasını asla kabul etmeyecektiği hem aydilyar. Seyledi ministerler, Rusya'nın o katçılıkları besetmek boyunca gepeşikleri uzağa çekmek taktikasından yüze vurmaya çağırdılar. Olar Ukrayna'nın parahçılığı olan berk meylini əsgər edendigini, sol sanda öngünden hiç kili sert koyulmazdan o katçılıkları dolu besetmeye razi bolonduğunu nıqtadılar. Litva'da harbi turunuşuklar mahalle yitirim olan 4 Amerikan eserinin üçüsü ölü tapıldı. 4-nji harbi qullukçinin gözlükleri devam edýär. Bu warada Birleşen Statlaryň ýaraglyk güýçleriniň Ýewropadaky we Afrikadaky serkerdeligi mälim etdi. Beýanatda Litwanyň Amerikanyň ygrarly ýaranydygy bellenilýär, şeýlede ýitin eskerleri gözlemek işleri üçin Litwaly we Polşaly harbylara minnetdarlyk bildirilýär. M-88 Gerkules sowutly ulagy Litwanyň Belarus bilen serkediniň golundaky Pabrade harby täle meýdançasynda başlanan halas edis operasiýasyndan 6 gün soň 31 Mart'ta yerden tapıldı. Sonundan harbi uluğun kesitlenen yoldan çıkıp, kartalarda görküzülmedik bir batkalıkta kark bolonduğu anıklandı.